program radia. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u emisiju Riznica znanja. Nadamo se da vam je jutro podarilo vedrinu i da ste spremni da naučite nešto novo ili da obnovite staro gradivo. Uvjereni da ste željni novog znanja, pripremili smo vam, nadamo se, zanimljive priče. Nastavljamo listati dokumente iz arhiva Republike Srpske koji su zabilježili istoriju Banja Luke u vrijeme okupacije i oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Saznaćete zašto se kaže Gordijev čvor. Ukratko, ovim izrazom nazivaju se teško rješivi i nerješivi problemi, a nastao je prema grčkom mitu o Gordiju, utemeljivaču Frigijske dinastije i grada Gordiona. Ako ipak više volite teme o kućnim ljubimcima, onda ćete moći saznati pojedinosti o jednoj rasi mačaka koja je prepoznatljiva po svom krznu nalik samurovini. Veoma je umiljata i ima blagu narav, a riječ je o burmanskoj mački. Vjerujemo da ste u raznovrsnosti današnjih priča pronašli i nešto za sebe i svoju dušu.
Riznica znanja.
Prije nego što čujete najavljene teme, pitamo vas, zašto Holanđani svake godine u Kanadu šalju 20.000 lala? Razmislite malo. U posljednjim danima Drugog svjetskog rata, kanadska prva armija dobila je zadatak da oslobodi Holandiju od nacista. Kako su Kanađani dobro napredovali i redom nanosili poraze njemačkim trupama, dočekivala ih je zahvalnost domaćeg stanovništva. Između ostalog, kanadskim pilotima kod grada Mana, mještani su uz pomoć Lala na jednom polju poručili mnogo hvala. Po završetku borbi, Holanđani su u znak zahvalnosti u Otavu poslali 1000 lala, cvijeta simbola Holandije. Sljedeće godine kraljevska porodica dodala je još 1000 i tako je krenula tradicija koja traje i danas. Krunisane glave imale su i dodatni razlog za zahvalnost. Kanadska vlada je 1943. godine pružila utočište princezi Julijani i njenim kćerkama. Broj cvjetova je tokom godina rastao i sada je blizu 20.000. Ova pošiljka nadahnula je primaoce da organizuju festival Lala, koji se od 1953. godine jednom godišnje održava u Otavi. Važi za najveću izložbu ovog cvijeća na svijetu. Svakog maja festival posjeti oko 500.000 ljudi koji tom prilikom mogu da vide više od 1.000.000 lala.
Riznica znanja.
U nastavku Riznice znanja putujemo u davnu prošlost, kada je grad na Vrbasu bio pod okupacijom u Drugom svjetskom ratu. Uz pomoć historičara Vladana Vukliša, arhiviste u Arhivu Republike Srpske u Banja Luci, saznaćemo kako su tekle godine okupacije i pripreme za oslobođenje.
Prije sazivanja Zamnobiha u Mrkonjić gradu i Avnoja u Jajcu na jesen 43. godine, formirana je mreža narodno-oslobodilačkih odbora koji su dobili ulogu pozadinskih organa vlasti NOP-a. Kroz oslobođenu krajišku teritoriju formirani su narodno-oslobodilački odbor, od opštinskih, preko sredskih i okružnih do oblasnog narodno-oslobodilačkog odbora za Bosansku krajinu, koji je konstituisan u Mrkonjić gradu 26. septembra 43. godine. U drugoj polovini 43. formiran je i ilegalni NOO za grad Banja Luku, koji su činili dr. Šime Fabijančić, Franjo Odić, Derviš Tafro, Đuro Đurica, Bećir Galijašević, Vito Lastrić i Zajim Ibrahimbegović. U novembru iste godine formiran je okružni komitet KPU za Banjalučko-Kotorvaruški okrug. U proljeće naredne godine formirani su i sreski NOO Banja Luka kao i Banjalučko-Kotorvaruški okružni narodno-oslobodilački odbor. Dramatični događaji za Banja Luku nastupili su na samom kraju 43. godine. U decembru te godine Wehrmacht je na praktično cjelokupnom okupiranom jugoslovenskom prostoru pokrenuo seriju vojnih operacija nazvanih Zimske operacije. Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije ih naziva šestom neprijateljskom ofanzivom. Zimskim operacijama Wehrmacht je težio zadati više istovremenih udaraca Narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije i Vrhovnom štabu, koji se u to vrijeme nalazi u Jajcu. Da bi se podrila njemačka inicijativa, Vrhovni štab je 7. decembra izdao opštu naredbu o napadu na neprijateljske garnizone u uporištima iz kojih još nije pokrenut napad. Peti korpus, osnovan 11. maja 1943. godine, preimenovan iz drugog u peti korpus 5. oktobra pod komandom Slavka Rodića, i nadležan za područje Bosanske krajine, nakon kraćih priprema je 31. decembra 1943. u 21 čas pokrenuo noćni upad u grad Banja Luku. Sa oko 12.000 ljudi, krajiške brigade su pomognute dijelovima 1. proletarskog korpusa izvršile simultane napade na samu Banja Luku i na neprijateljske posade na cestama za Gradišku i Prijedor. Partizani su prodrli u Gradišku, zauzeli su aerodrom u Zalužanima i samostan u Trapistima. U centar Banja Luke ušli su i južnog i zapadnog pravca, gdje su se vodile ulične borbe sa ustaško-domobranskim trupama i sa dijelovima 15. brdskog korpusa Wehrmachta, koji su ukupno brojale oko 10.000 vojnika. Partizanske jedinice su se također sukobile sa četničkim trupama u prigradskim područjima pod njihovom kontrolom, gdje su njihove snage brojale blizu 2.000 ljudi. Pored čuvanja svojih prigradskih položaja i dostavljanja informacija o kretanju partizana, jedna grupa četnika učestvovala je u odbrani osovinskog uporišta u vojnom logoru Kulinban kod Pilane, dok je druga pomogla u ponovnom zauzimanju Karanovca. Usled čvrstog otpora posade u Banja Luci i mostobrana na Savi, iz pravca Okučana u pomoć odbrani Banja Luke su stigle motorizovane njemačke jedinice, koje su 2. januara 1944. potisnule trupe Narodno-oslobodilačke vojske iz grada. Brojčane procjene su neprecizne, ali se čini da su branioci imali oko 1700 ljudi izbačenih iz stroja, dok su partizani imali dva puta manje. Komanda 15. brdskog korpusa Wehrmachta izvijestila je nadređenu komandu 2. oklopne armije o 1160 civilnih žrtava, razaranju gradskog jezgra, požaru u više zgrada, tom prilikom izgorio je i italijanski vicekonzulat, i o uništenju telefonskih vodova. Isti izvještaj govori o nestanku 700 domobrana i o slabom držanju hrvatskih trupa. Prva banjalučka operacija nije se smatrala neuspjehom jer se radilo o najvećoj partizanskoj kontraofenzivi tokom zimskih operacija, pri čemu je došlo do rasterećenja položaja 3. korpusa u istočnoj Bosni. Također je u prepadu na Banjaluku oslobođeno oko 200 komunista iz Crne kuće koja je tom prilikom zapaljena. U planiranju prve operacije od značaja su bili i podaci koje su banjalučki ilegalci dostavili na slobodnu teritoriju. Veza sa njom proradila je preko Ponira u drugoj polovini 1943. godine. Sa partizanima se tom prilikom iz grada povuklo i 50 komunista koji su prekinuli konspiraciju svojim direktnim učešćem u operaciji. Posljedica je nastala u vidu privremenog zatišja u radu ilegalnog operata. Intenzivniji rad partijske organizacije u gradu obnovljen je na proljeće 1944. godine, kada je sa oslobođenje teritorije u grad upućeno nekoliko aktivista vičnih konspirativnoj djelatnosti. U maju je osnovan novi mjesni komitet. Aktiviran je i antifašistički front žena i Ujedinjeni savez antifašističke omladine. Obnovljena je partijska tehnika, formirana je kartoteka ustaša i njihovih saradnika i stvorene su snažne ćelije u domobranstvu koje su obuhvatale i nekoliko oficira. Već u julu 1944. uspostavljena je šifrovana radio veza sa štabom 5. korpusa. Važno je naglasiti da su pripreme za novi napad 5. korpusa na Banja Luku bile zasnovane na obavještajnim podacima koje je štab dobio od saradnika i članova gradske partijske organizacije. Istoriju Banja Luke nakon prve ratne godine obilježila je posjeta Ante Pavelića u julu 1942. godine prilikom obilaska više gradova nakon Kozarske ofenzive i posjeta jerusalimskog muftije El Huseinija 2. aprila 1943. godine, a u cilju regrutacije muslimana u redove 13. muslimanske SS Hanđar divizije. U trećoj ratnoj godini nastupila je teška politička i vojno-strateška kriza. Sve nepovoljnija međunarodna situacija za sile Osovine, koja je dubinski pomutila odnose unutar NDH, odrazila se i na banjalučki politički milje. Za ubistvo velikog župana Dragana Hadrovića u julu 1943. godine usumnjičene su pristalice bivšeg stožernika Gutića. Nakon prve banjalučke operacije, vlast u gradu su preuzeli Nijemci i glavar građanske uprave Aleksandar Benak, koji je sada nadzirao rad velikog župana Huseina Alića. U periodu između dva partizanska napada na Banja Luku od januara do septembra 1944. godine obilježen je političkim i obavještajnim intrigama koje je profesor Milan Vukmanović stavio u kontekst neizvjesne budućnosti za kvislinčku državu. U atmosferi nesigurnosti, nasilja i diktature plamtili su sukobi na više različitih nivoa. Naoružane ustaše su bile u gotovo nepopravljivim odnosima sa domobranstvom. Ustaše su provodile nasilje nad stanovništvom, posebno nad saradnicima NOP-a, pri čemu je za nekoliko mjeseci ubijeno najmanje 26 civila. Ekstremni Gutićevci, na čelu sa Mirkom Kovačićem i Feliksom Nađelskim, koji je tokom ljeta obavljao funkciju podžupana, sukobili su se sa muslimanskom političkom vrhuškom na čelu sa gradonačelnikom Halibe Gumđinićem. Čak su i četnici bili uključeni u ove političke kombinacije, kada je sa njima uspostavila vezu grupa nekadašnjih pristalica Hrvatske seljačke stranke, koja nije više imala želju da sarađuje sa ustašama, te se uzdala u zamišljeno iskrcavanje Britanaca koji bi time spriječili pobjedu komunista i omogućili restauraciju predratnih političkih struktura. Kao četničke saradnike, Nijemci su uhapsili Josipa Kana, rudarskog činovnika, Dragutina Penavu, bivšeg oficira, i Ljubomira Oreba, bivšeg upravitelja Župskog redarstvenog ureda. Sa svoje strane, su neki njemački oficiri također bili voljni da u ovim kombinacijama škartiraju ustaše i angažuju četnike kao vitalniju antikomunističku opciju, pri čemu bi ih, razumije se, zadržali pod svojom čvrstom kontrolom.
Riznica znanja.
A sada riječ dvije o legendi o Gordijevom čvoru. Sjećate li se kralja Mide, onog što je sve što bi dodirnu pretvorio u zlato? Njegov otac je bio Gordije, običan frigijski seljak. Jednog dana, dok je pogrbljen išao za pligom orući njivu, oko Gordija je stalno obletalo veliko jato ptica. Da bi saznao šta znači to nebesko znamenje, Gordije se zaputi i proroku u obližnji grad. Na samom ulasku u mjesto sretne jednu mladu djevojku iz proročke porodice i ona mu protumači da je jato ptica koje ga prati predskazanje da će postati kralj. Čuvši to, siroti Gordije se s nevjericom vrati kući. Poslije izjasnog vremena u Frigiji su nastala teška vremena. Izbio je bratoubilački rat koji je prijetio samouništenju frigijskog naroda. Da bi se spriječio takav ishod, jedno proročište savjetovalo je Frigijcima da uspostave kraljevinu i da za kralja proglase čovjeka koga prvog sretnu da u kolima sa volovskom zapregom ide prema Zevsovom hramu. Frigijci poslušaju proročište i izađu pred Zevsov hram, očekujući prvog došljaka na kolima. Desilo se, kako je i preskazano, da je to upravo bio Gordije, koga odmah slavljem dočekaše i ustoličiše za kralja Frigije. Gordije je postao dobar vladar. Smirio je zemlju, umnožio je njeno bogatstvo, osnovao frigijsku dinastiju i podigao veliki i raskošni hram Gordion. A njegova kola sa rudom, na kojoj je jaram bio tako čvrsto privezan da taj čvor niko nije mogao razvezati, stajala su na počasnom mjestu u Apolonovom hramu. Čvor od drenovine koji je Gordije zavezao pročuo se nadaleko, kao i proročanstvo da će onaj, ko uspije da ga razveže, zavladati cijelom Azijom. Kada je došao u grad Gordion, Aleksandar Veliki je znao za to proročanstvo i odmah se uputio u Apolonov hram. Neko vrijeme je razgledao čvor na Gordijevim kolima. Znao je da su mnogi prije njega pokušali da ga odmrse, ali Aleksandar Veliki nije bio kao ostali. Nije ni pokušao da ga razveže. Uzeo je mač, zamahnuo i jednim potezom posjekao čvor. Tako je, prema legendi, otvorio sebi put u široka prostranstva Azije. Prvo je pokorio Malu Aziju, a zatim je osvajao jednu za drugom, do tada moćne države, Siriju, Egipat i Persiju, stigavši čak do daleke zemlje Indije. Kada je iznenada umro u Vavilonu u 33. godini života, iza sebe je ostavio jedno od najvećih carstava u istoriji. Carstvo se poslije njegove smrti brzo raspalo, ali zato nam je do danas ostao izraz presjeći Gordijev čvor, koji znači jednim potezom riješiti veoma zamršen i težak problem ili zadatak. Ne postoje nerješivi problemi i najteži problem, koliko god da je zamršen, može da se riješi. I to veoma jednostavno, po kratkom postupku. Bar je tako vjerovao Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa starog vijeka i jedan od najstarijih ratnika u istoriji. Sin kralja Filipa II. I učenik slavnog filozofa Aristotela, došao je na presto antičke Makedonije, kraljevina u sjeveroistočnom dijelu današnje Grčke, 336. godine prije nove ere, kada je imao samo 19 godina. Prvo je pokorio i objedinio cijelu Grčku, a onda je krenuo u dalja osvajanja. Na tom putu brzo je stigao do Frigije, drevnog kraljevstva koje se prostiralo u Anadoliji, srednjem dijelu današnje Turske. Prilikom ulaska u grad Gordion naišao je na veliki izazov.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Burmanska mačka, kako joj i samo ime kaže, porijeklom je iz Burme. Današnja vrsta burmanskih mačaka potiču od ženke, Wong Mau, koju su 1930. godine ljubitelji ovih vrsta životinja uvezli u Sjedinjene Američke Države. Ova rasa je prepoznatljiva po svom krznu nalik samurovini. Dlaka je veoma kratka, a tijelo joj je vitko i prilično dugačko s tankim repom. Blaga je naravi i veoma je umiljata. Njen omiljeni ambijent je neko toplo mjesto u stanu. Ovu rasu mačaka predstavlja nam veterinar Slaven Grbić.
Burmanska mačka. Elegantna i raskošna boja, mišićava, ali ipak kompaktna burmanska mačka opisana je kao cigla zamotana u svilu. Dok su smeđe burmanske mačke u Burmi živjele nekoliko vijekova, burmanska mačka je bila prva pasmina sa pedigreom koja se potpuno razvila u Sjedinjenim Državama, te jedna od prvih pasmina na kojoj su objavljena opsežna genetska istraživanja. Otkako je 30. godina prvi put stigla na zapad, burmanska mačka se razvila u dva tipa, gotovo dve zasebne pasmine. S obje strane Atlantika, obzirom da evropska burmanska mačka potiče od američkih koje su u Europu uvezene nakon Drugog svjetskog rata. Evropski ili američki, doslovno sve savremene burmanske mačke sa pedigreom potomci su jedne jedine ženke po imenu Wong Mau. To je bila atraktivna mačka boje oraha s jasnim tamnim oznakama koju je iz Ranguna u Sjedinjene Američke Države donio američki monarički psihijatar Joseph Thompson. U to vrijeme nisu bile poznate slične mačke. Potpuno smeđe sijamske mačke viđale se na izložbama u 19. vijeku i slične su mačke zabilježene u drevnim tajlandskim rukopisima, ali to su mogle biti burmanske mačke ili burmansko-sijamske hibridi. Budući da nije bilo drugih sličnih mačaka za parenje sa Wong Mao, Thompson je pario sa mačkom najbliskije pasmine sijamskom, a potom je ukrstio potomke sa samom Wong Mao. Tokom nekoliko generacija, među potomcima Wong Maoa bila su tri tipa mačića. Oni sa tipično sijamskim bojama, oni poput Wong Mao i oni koji su bili potpuno smeđi prve prave burmanske mačke. Daljim eksperimentalnim uzgojem se utvrdilo postojanje burmanskog gena CB, a sve su burmanske mačke potome homozigutne i ostaće čistokrvne. Mačke poput Wong Mao sa prelaznim bojama imaju jedan burmanski i jedan sijamski gen, a takve se mačke danas namjerno uzgajaju kao tonkinške. Standardi za izložbe su različiti za burmansku mačku u Sjevernoj Americi i Europi, kao i u Južnoafričkoj Republici, Australiji i na Novom Zelandu. Evropski standard za burmansku mačku smatra idealnim orientalnu glavu, umjereno klinastog oblika, ovalne oči i duge noge. Suprotno tome, američki standard za burmansku mačku prednost daje zaobljenom obliku glave okruglim očima. Međutim, taj izgled je sa sobom donio nasljednu deformaciju lobonje koja može biti smrtonosna, pa se takve unesrećene mačke često moraju spavati. Kod svih burmanskih mačaka kratka gusta i sjajna dlaka fine teksture važna je karakteristika, a svi se slažu da je smeđa u Sjevernoj Americi poznata kao boja samurovog krzna, primarna boja pasmine. Međutim, ima i drugi boja, a CFA je mačke tih boja neko vrijeme klasifikovala kao malajske. To su sljedeće boje. Plava, pri čemu je krzno izrazito mekano, srebrno-siva, neznatno osjenčena prema stomaku i sa jasno vidljivim sjajem na zaobljenim dijelovima, čokoladna u Sjedinjenim Američkim Državama, poznata kao boja šampanjca, i njen svjetliji oblik ljubičasta ili platinasta u Sjedinjenim Američkim Državama. Teško je razlikovati ljubičasto od čokoladne u prvim nedeljama života mačića, jer su jedni i drugi gotovo bijeli kad se okote. Druga grupa boja uključuje crvene, krem i konjačaste koje se temelje na genu za narandžastu O, a uglavnom su ih razvijali britanski uzgajivači sredinom 70. godina. Crvena boja burmanskih mačaka potiče iz tri izvora, kratkodlaka riđa prugasta, sijamska crvenih oznaka i kornjačasta i bela mačka. Iz tih linija se razvio program uzgoja kojim se dobilo čisto crveno ili krem krzno, sa što je moguće manje prugasti šara. Crvene boje burmanskih mačaka svjetlije su nego kod drugih mačaka, te se često opisuju kao mandarinske, sa tamnim ušima te ružičastim nosom i jastučićima na šapama. Krem boje su bogate, a uši su tek neznatno tamnije, dok konjačaste koje su uvijek ženke mogu imati veoma atraktivne šare na licu, a dopuštene su područja svjetle ili tamne boje. Međutim, uopšteno govoreći, burmanske mačke obično imaju manje uzoraka boje nego druge konjačaste mačke. Budući da sva udruženja ne priznaju sve boje uzorke, neka tvrde da su samo smeđe i plave čiste pasmine, burmanska mačka je jedna od najraznovrsnijih po boji među mačjim pasminama sa pedigreom. Bez obzira na nesuglasice po pitanju boja, svi se u potpunosti slažu kada je riječ o posebnosti burmanske mačke. Snažne i okretne, neustrašive i zabavne, privržene i intrigantne, rado će živjeti u gradu ili na selu. Uprkos relativno visokom procentu urođenih anomalija lobanje, možda zbog parenja veoma bliskih srodnika tokom prvih godina razvoja pasmine, burmanske mačke žive dugo i zdravo, 18 godina pa čak i više, sasvim je uobičajena pojava.
riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.